pitanja.
Dobre, názov teda je Holokaust, ale teda, ako vidíte, je naznačené rasovo motivované prezekúcie na Slovensku v roku 1938-1945. Nebudem sa mýliť, ale teda, ak budem teda hovoriť v tomto kontexte, pretože Holokaust je proces, v podstate, počas ktorého boli ľudia prenasledovaní na základe rasy, a teda budeme si hovoriť o tých perzekúciách, o vládnych nariadeniach, zákonoch a teda ďalších úvodzovkách opatrenia, ktoré boli namierené hlavne teda proti Židom na Slovensku. A teda budeme hovoriť teda o období roku 38 až 45, aj keď teda dotkneme sa niektorých vecí ešte pred, ale samozrejme aj po. Takže ja poprosím ďalší slide. Ďakujem. Začnem, samozrejme môžeme ísť pomaly do staroveku, aby sme teda rozprávali, čo všetko tomu predbiehalo, s čím to všetko súvisí, to, čo sa teda udialo, alebo teda vyvrcholilo vraždami, v podstate masovými vraždami po vyhľadzovacích táboroch, ale nepôjdeme ešte tak ďaleko, v podstate začneme dejinami 20. storočia, konkrétne teda nástupom Adolfa Hitlera k moci. Konkrétne teda vieme, že bol neúspešný v tom 23. roku, kedy teda sa pokúšal tzv. Pivný púč, kedy bol zavretý do väzenia, ale teda napísal tam tú známu knihu Mein Kampf, kde teda okrem iného spomína to, že teda Židia môžu za pomerne v podstate všetko zlé, čo sa deje vo svete, hlavne teda za to, že Nemecko prehralo prvú svetovú vojnu. A teda Adolf Hitler teda napriek tomu, že teda začiatku bol neúspešný, nenechal sa tým odradiť vo voľbách a teda on v podstate sa demokratickým spôsobom dostal teda k moci v roku 1933, kedy sa stal kancelárom, ruským kancelárom. A v podstate vtedy začal v podstate naplňať tú svoju politiku, ktorú hlásil teda už v knihe Mein Kampf, ale samozrejme aj predtým. Do určitej miery mu pomohla aj teda veľká hospodárska kríza v roku 1929, ktorá vypukla. No a teda v Nemecku po tej prehratej prvej svetovej vojne nastali do určitej miery a pomerne veľké také sociálne problémy, ktoré teda on využil v tej retorike, hlásal, sľuboval ľuďom to, čo chceli počuť, samozrejme. No a keď sa dostal k moci, tak už mu nestalo v podstate nič v ceste, aby teda uplatnil to, teda čo hlásal už predtým. A teda jednou z tých vecí samozrejme bolo úvodzovka zbavenie sa Židov v spoločnosti. To znamená, že napríklad v roku 1938, na jeseň 1938 vypukla tzv. Kryštáľová noc. Bol to v podstate pogrom, taký prvý veľký verejný pogrom, kde teda v celom Nemecku ľudia napadali Židov, byli ich, bol tam asi 100 mŕtvych, zapalovali synagógy, okrádali Židov, rozbijali obchody, alebo teda výklady obchodov, z toho teda aj ten názov kryštáľovanosť, lebo teda to rozbité sklo malo pripomínať teda kryštár. Takže to bola taká prvá väčšia udalosť, ktorá bola ako keby fyzicky namierená konkrétne teda voči Židom, aj keď teda už dávno predtým boli nejakým spôsobom napádaní slovami. Samozrejme, vždy to začína najprv slovami a teda potom ďalej sa to teda takýmto spôsobom pretavuje. Poďme ďalej. Spomínal som teda, čo tomu predbiehalo a teda tým boli norimberské zákony, ktoré teda vyšli v roku 1935, konkrétne teda na zjazde tej NSDAP strany, ktoré teda lídrom bol Adolf Hitler. Samozrejme, on vytvoril v podstate totalitný režim, zbavil sa teda nejakých konkurentov politických, dá sa povedať, a vďaka tomu teda mohol upevniť svoju moc, že vznikla vláda jednej strany. No a v roku 1935 prijali vlastne na zjazde tejto strany tzv. Norimberské zákony, konkrétne je to zákon o rýskom občianstve a zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti. To, čo vidíte, je teda taká grafika, ktorá mala zjednodušenie umožniť, alebo teda pochopiť, aby úradníci vedeli určiť, koho možno považovať za Žida. Pretože vy najskôr, aby ste teda nejaké zákony mohli namieriť voči nejakej skupine obyvateľstva, musíte tú skupinu obyvateľstva definovať. No a vlastne tieto norimberské zákony toto mali. Ich účelom bol teda definovať teda pojem Žid v Nemecku, alebo teda nacistickej ríši. Čiže keď pôjdeme po tých sluchcoch, tak tu vidíte tzv. Čistého Nemca, keď teda toto ako keby ste boli vy, tento kružok rozdelený na 4 časti. To znamená, že vaši rodičia boli Nemci, čistokrvní, a teda osoby, ktoré sú v bielom krúžku úplne na vrchu, sú vaši starí rodičia, čiže všetci boli Nemci, čiže aj vy ste považovaní za Nemca. Ak ale teda už jeden z vašich starých rodičov bol židovského pôvodu, vy ste boli považovaní za štvrtinového Žida, v tomto prípade tzv. Miešanca druhého stupňa. Ak to už boli dvaja starí rodičia, tie dva čierne krúžky hore, už ste boli považovaní za polovičného Žida, alebo teda miešanca prvého stupňa. Ak to boli traja alebo štyria starí rodičia židovského pôvodu, tak už ste boli považovaní teda za plnohodnotného v odzvukách Žida.
Môžeme ísť ďalej.
Samozrejme, holokaust, alebo teda rasové prenasledovanie sa netýkalo iba obyvateľov židovského pôvodu, ale teda boli to aj Rómovia. Čo sa týka územia Slovenska, tak na Slovensku pred viedenskou arbitrážou, k tomu sa ešte dostanem, žilo asi 130 000 Židov. No a čo sa týka Rómov, tak to bolo oficiálne podľa štatistík uvádzaných nejakých 26 000 Rómov. Samozrejme, bolo ich asi násobne viac, pretože oni sa nehlásili teda v tom čase teda oficiálne sa používa termín cigán, čiže oni sa nehlásili k cigánskej národnosti, ale hlásili sa k iným národnostiam. Takže bolo ich niekoľko násobne viac. Samozrejme, rozdiel bol, a to si ešte povieme teda, že v čom. Môžeme ísť ďalej. Aby sme teda pochopili, prečo nastal ten zlom, to, čo sa teda udialo s prenasledovaním Židov na území Slovenska, musíme sa vrátiť do medzinárodných udalostí, do medzinárodného kontextu, a konkrétne teda tým obrovským zlomom bol Mníchov alebo Mníchovská dohoda zo septembra 1938, kedy Československo prišlo o územia, tzv. Sudety, ktoré boli obývané nemeckou menšinou do veľkej miery. A vlastne to bola obrovská rana pre vlastne celé územie Československa, kedy teda bolo nadiktované, že územie Československa musí byť teda týmto spôsobom rozdelené. To znamená, že tieto planečné územia, hlavne teda Čech a Moravy, pripadnú nacistickej ríši. A samozrejme nastáva tu obrovský zlom, aj v tom zmysle, že samozrejme máme tu aj maďarskú menšinu na území Slovenska, ktorá má rovnaký záujem ako Nemecka, takže po tej viedenskej arbitráži v novembri 1938 teda prichádza Slovensko, teda to je južné územia, teda na ktorom žije maďarská menšina, samozrejme boli to územia, kde teda mala väčšinu. A samozrejme vidíme, čo zostalo z Československa. Ale samozrejme už hovoríme o Česko-Slovensku, pretože medzi tým 6. októbra bola vyhlásená autonómia v Žiline. To znamená, že politici, ktorí sa v priebehu existencie prvej Československej republiky na Slovensku snažili o to, aby teda Slovensko získalo teda nejaké vyššie, väčšie postavenie, aby si teda v niektorých oblastiach mohlo v podstate riadiť niektoré záležitosti sami, samotné, tak vlastne potom vyhlásenie tej autonómie potom 6. októbri teda sa to naplnilo. To znamená, že k moci sa dostáva Hlinková slovenská ľudová strana. Hovorí, že teda ak tie ostatné strany chcú teda nejakým spôsobom ďalej sa pričiniť o fungovaní toho autonómneho Slovenska, samozrejme to bolo ešte teda pred viedenskou arbitrážou, čiže v tých hraniciach zhruba Slovenska, ktoré poznáme aj dnes, tak tie strany, ak chcú teda sa nejakým spôsobom na tom podieľať, tak musia buď teda sa stať súčasťou jednej kandidátky, pretože boli vyhlásené voľby, alebo teda v podstate nebudú mať možnosť, ak teda nezanikli, alebo teda neboli zakázané, aby som správne povedal. To znamená, že komunistická strana, aj teda židovské strany, ľavicové strany boli zakázané, a ostatné strany teda sa dostali teda na jednu kandidátku. Čiže tu vidíme úplný zánik ako keby demokracie. Dnes teda vieme, že po voľbách si vyberáme z viacerých kandidátov, z viacerých možností. V tom čase teda už nie. V decembri 1938 sú voľby, kde máme jednu kandidátku. Je Hlinkovej slovenskej ľudovej strany strany národnej jednoty. A teda už teda si vyberáme iba, alebo si ľudia vyberajú iba teda z tejto kandidátky. Takže týmto spôsobom zlikvidovali nejakú opozíciu a v podstate začína vládnuť jedna strana. Čiže táto strana. Čiže ak ešte sa teda vrátim k tomu židovskému obyvateľstvu, Židia, ktorí sa ocitli teda na tom južnom území Slovenska, ktoré pripadlo Maďarsku a po viedenskej arbitráži, tak v momente teda potom ako teda tá hranica bola určená, teda toto územie bolo zabrané aj vojskami a teda Maďarskom, spadali teda pod tieto zákony, ktoré už boli namierené proti Židom v Maďarsku v roku 1938. Čo sa týka počtu týchto osôb, tak to bolo asi 44 tisíc, 45 tisíc Židov, ktorí teda žili na tomto južnom území, ale je tu jedna ešte dôležitá vec, ktorá ukázala alebo naznačila to, akým spôsobom sa bude riešiť tzv. Židovská otázka na Slovensku. To znamená, že v tom čase bol predsedom vlády Jozef Tiso, tej autonómnej vlády, a on vydal tzv. Telefonogram, ktorý rozposlal na okresné úrady na Slovensku. Na základe tohto telefonogramu majú byť všetky osoby židovského pôvodu, ktoré sú nemajetné alebo nemajú trvalý pobyt v tých miestach, majú byť odsunuté za tú budúcu hranicu, ktorá bola na južnom Slovensku vytýčená, čiže mali sa potom ocitnúť ako keby v Maďarsku. Týkalo sa to asi, myslím, že 7500 osôb, ktoré sa týmto spôsobom ocitli na tej druhej strane hranice, ktorá bola vytýčená. Treba povedať, že ani teda Maďarsku tieto osoby nechceli, ako keby si prehadzovali cez tú budúcu hranicu ako horúci zemiak a zostali ako keby na území nikoho. Predstavte si, november, december, pomerne zima a teda vznikajú tu teda pomerne ťažké sociálne situácie. Z tohto dôvodu vznikli tábory, myslím, že vo Veľkonky a Bernolákové, ak sa nemýlim, kde teda tieto osoby boli sústredené. Potom väčšina z nich sa naspäť v priebehu neskôršieho času dostala na Slovensko, ale teda naznačilo nám to, že vlastne Židia môžu byť odsunutí z územia Slovenska už teda v novembri roku 1938. Poprosím ďalej. Tu máme niekoľko osôb, ktoré sú spájané s holokaustom alebo teda rasovými perzekúciami na Slovensku. Tohto pána poznáte? Ako sa volá? Ivano, či meno Andrej Hlinka. Po ňom teda bola pomenovaná tá Hlinková slovenská ľudová strana, potom teda aj teda Hlinkové gardy, ktoré teda vznikli, ktoré vykonávali tie rasové perzekúcie častokrát v jednotlivých obciach na Slovensku. Treba ale povedať, že teda, že to je katolický kňaz, ktorý bol predsedom tej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jeho postoje k Židom boli úplne nie také radikálne, ako teda boli neskôr prezentované aj teda v období slovenského štátu. On si do určitej miery uvedomoval význam Židov z toho hľadiska, že boli obrovským hospodárskym prínosom pre rozvoj jednotlivých miest a obcí na Slovensku. Takže nemôžeme ho spájať s holokaustom aj z toho dôvodu, že zomrel v auguste roku 1938. Čiže v čase, keď už teda ešte neprebiehla ani Mníchovská dohoda, ani autonómia, ani teda viedenská arbitráž, ani neboli prijímané rasové perzekúcie na Slovensku, taktiež nemá v podstate podiel na tom, že vznikali tzv. Hlinkové gardy, nie? Pretože on bol v podstate už na smrteľnej posteli, keď vznikla prvá Hlinková garda, to konkrétne tu v Trnave, nie? Bolo v júli 1938, ak sa nemá. Takže jeho meno je častokrát ako keby neprávom úplne spájané práve s holokaustom na Slovensku. On sa stal ako keby takým symbolom iba, keďže tá strana niesla naďalej meno Hlinku, alebo Hlinková slovenská ľudová strana, ale teda on na to nemal nejakým spôsobom priekližil o posunutí. Jeho nástupcom mal byť Karol Sidor, ale teda nestalo sa tomu tak. On potom v období slovenského štátu bol veľvyslancom v Vatikáne, ešte predtým bol, myslím, že predsedom ministrom vnútra, ak sa nemýlim, ale to by som, teraz nie som si úplne istý. Ale každopádne stal sa teda predsedom tzv. Sidorovho komitétu, ktorý bol zriadený v januári 1939. To znamená, že tento komitét, táto skupina ako keby odborníkov mala vytvoriť, bola poverená, aby vytvorila prvý zákon, ktorým sa definuje pojem Žid. Tak ako teda to bolo v prípade Norimberských zákonov, tak niečo podobné teda aj na Slovensku, aby teda tie ďalšie zákony, ktoré majú byť namierené proti Židom, vedeli vlastne, kto, koho možno považovať za Žida. Do vzniku slovenského štátu v podstate tento zákon nebol prijatý, až potom v apríli, čiže 1939, bolo to vládne nariadenie číslo 63 konkrétne. Ďalšou osobou vedľa teda Karola Sidora je Vojtech Tuka. Bol to v podstate predseda vlády v slovenskom štáte Bol potom neskôr aj ministrom zahraničných vecí súčasne a spadal do tzv. Radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Dnes, keby sme teda na nejakom spektre politických strán a tú Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu niekde umiestnili, tak samozrejme je to pomerne extrémna strana. Ale samozrejme aj v rámci tejto strany bolo také ešte radikálnejšie krídlo a ešte teda nejaké také umiernené krídlo. Čiže Vojtech Tuka spadal do toho radikálneho krídla. Bolo to vidieť teda aj v tzv. Riešení židovskej otázky, to znamená, že on sa snažil k tomu pristupovať po vzore nacistickej ríše. Čiže ak radikálne pristupujú nacisti k Židom, tak malo by sa teda aj na Slovensku tak robiť. V jeho teda opozícii v rámci tej strany bol Jozef Tiso, úplne na pravo hore, katolický kňaz, teda v začiatku predseda autonómnej vlády, potom teda od jesene 39 prezident slovenského štátu, taktiež teda predseda strany, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. To znamená, že je to osoba, ktorá sústredí v rukách obrovskú moc, čiže je predsedom štátu strany, jedinej vládnocej strany, je prezidentom, je najvyšším veliteľom armády, taktiež myslím najvyšším veliteľom Hlinkových gard, čiže on v svojich rukách sústredí obrovskú moc. A k tomu sa teda ešte vrátim neskôr. Ale teda napriek tomu, spadá do toho umierneného krídla, ako keby v opozícii do určitej miery v rámci teda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Radikálnym členom ešte teda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany bol Alexander Mach, minister vnútra, ktorý teda podobne ako Vojtech Tuka sa snažil o to radikálne riešenie židovskej otázky pozor na cizické ríše. Tento pán na fotografii je pomerne neznámy, možno aj jeho meno si ešte nepočuli, ale je to veľmi významná osoba z hľadiska tzv. Hospodárskeho riešenia židovskej otázky na Slovensku. Je to Augustín Morávek, je to pán, ktorý sa neúspešne pokúšal vyštudovať asi 4 vysoké školy, ani teda jednu sa mu nepodarilo, nejakú medicínu študoval, potom právo, ale tomu v podstate nebránilo kto v tom, aby nejakým spôsobom kariérne rástol a spravil to tak, že teda išiel do Maďarska, do Nemecka študovať, akým spôsobom sa tam rieši židovská otázka, napísal o tom prácu a potom tú prácu niekoľko stranový elaborát poslal na jednotlivé úrady na Slovensku a teda dúfal, že sa mu niekto ozve. Ozval sa iba Vojtech Tuka, ktorý si ho zavolal a v podstate využil ho vo svoj prospech v tzv. Riešení židovskej otázky. Čiže vznikol ústredný hospodársky úrad, preto sa to volá hospodárska úradovňa pri predsedníctve vlády, ktorá mala na starosti to hospodárske riešenie židovskej otázky na Slovensku. Čo to znamená? Znamená to napríklad to, že, ale teda to hlásila aj propaganda dobová, ale štatistiky nám uvádzajú, že Židia na Slovensku v tom čase tvorili 4% obyvateľstva, ale že vlastnia 38% národného majetku. Čiže pomerne malá skupina obyvateľov vlastní pomerne veľký majetok na Slovensku. To znamená, že propaganda aj vlastne politici hlásili, že Židia na Slovensku samozrejme žijú, alebo teda ostatné to obyvateľstvo žije na úkor Židov, že ich obral o ten majetok, že preto sú Slováci takí chudobní a podobne, zatiaľ čo Židia sú bohatí a podobne. Vďaka financiám, vďaka peniazom ťahajú rôzne šnúrky, hej, podobne, samozrejme, myslím, že ste sa s týmito vecami stretli aj v súčasnosti, v podstate, hej, určite ste na to natrafili. Takže ak teda sa má riešiť židovská otázka, tak na hospodárskom základe má sa Židom zobrať majetok a má sa rozdeliť medzi tých chudobných Slovákov. Slovák, katolík, nežid, ariec boli v tom čase synonymá na Slovensku. No a teda práve ten ústredný hospodársky úrad na čele s Augustínom Morávkom mal teda sa postarať o to, aby teda to fungovalo tak, ako teda sa hlásalo oficiálne. Či to tak bolo, tak tomu sa ešte dostanem pravdepodobne, ale každopádne Augustín Morávek upadol tak, že na konci vojny ušiel, zľahla sa po mnom zem. Toto je vlastne fotografia z pasu, ktorá sa nám zachovala, pretože ešte relatívne nedávno sme si mysleli, že vyzerá trochu inak, ale teda toto je jeho fotografia z jary. Marca 45, kedy si vybral ten pás a utiekol teda pravdepodobne cez Maďarsko. Nevieme kam asi teda do zámoria. Ďalším pánom na fotografii je Dieter Visticeny, je to teda nemecký beráter, ktorý prišiel na Slovensko, aby pomohol politikom riešiť židovskú otázku po vzore nacistickej ríši. Pretože v nemeckej ríši nacistom sa ten spôsob riešenia na Slovensku začiatku nezdal dostatočne radikálny a ten postup teda sa nezdal hodný, alebo teda pomalý, takže z tohto dôvodu prišiel radiť aj v útokách. Ďalším pánom je Karol Mederli, je to autor toho zákona prvého, ktorý definoval teda pojem žid, v tom apríli 39, teda respektíve vládne nariadenie to bolo, a taktiež to spoluautor Ústavy Slovenského štátu v roku 1939. Môžeme ďalej. Tento nápis symbolizuje v podstate to, čo sa dialo ďalej s Židmi na Slovensku. Čiže máme definovaný pojem Žid zákonom a teda boli prijímané ďalšie teda zákony, ktoré boli namierené proti ním. Bolo bežné, že teda Židia nemohli vstupovať do obchodov, ak teda mohli do niektorých, tak to bolo iba v veľmi krátkom čase, samozrejme ten čas bol nejakým spôsobom vyhradený, taktiež nemohli teda si hocičo kúpiť, nemohli hocičo vlastniť, nemohli vlastniť kožušiny, nemohli vlastniť rádia, nemohli vlastniť zbranie, nemohli vlastniť autá, nemohli používať štátne symboly, nemohli chodiť do parkov, či na verejné miesta, do kina, do divadla. Takže keď si toto predstavíme v súčasnosti, tak akože čo mohli? V podstate skoro nič, hej. Takže ten ich nejakým takýmto spôsobom boli obmedzované ich ľudské, základné ľudské práva, samozrejme politické, sociálne a v podstate všetky práva takýmto spôsobom boli postupne okliešťované. Môžeme sa posunúť ďalej. Toto je obrázok, ktorý nám ukazuje teda vykonávanie tých perzekúcií alebo prenasledovanie Židov bežne na ulici s vinkovými gardami, čiže v tomto prípade ortodoxný Žid s tými svojimi typickými znakmi, nejaká dlhá brada, klobúk, nejaký dlhý kabát, tmavý, tak v podstate bol na prvý pohľad teda jasné, že teda ide o Žida a teda ak teda išla nejaká tlupa gardistov po ceste, tak samozrejme snažila sa ho v prvom rade okradnúť, potom teda samozrejme možnosť byť. Bolo bežné teda, že vošli niekomu do domu, okradli ho, zobrali teda majetok, lebo samozrejme sa šírilo, že teda Židia sú majetní. Aby som to ešte teda uviedol na správnu mieru, tu treba povedať, že tie 4% obyvateľstva, ktoré mali vlastne tie 38% národného majetku, neboli homogénne. Trvivá väčšina z nich boli stredná alebo taká nižšia trieda, čiže nemohli nejaký majetný bohatý. Iba veľmi, veľmi malý počet obyvateľov židovského pôvodu vlastne nejaké väčšie majetky. Takže, ale samozrejme to nejaké takéto percentuálne rozdelenie toho, že kto má aký veľký majetok, v podstate je v súčasnosti, by som povedal, že rovnaký, takže nejaké rozdiely tam nie sú. Takže takto vyzeralo, môžeme ďalej, poprosím. Tu máme ukážku teda zákonov, alebo teda článkov, ktoré boli prijímané vládnych nariadení proti Židom. Tu máme tzv. Legalizáciu a právne postavenie Židov na Slovensku. Keď teda som hovoril o tzv. Hospodárskom riešení židovskej otázky na Slovensku, tak som hovoril o arizácii. To znamená, je to ale trochu paradoxné, že teda, že sa používa pojem arizácia, pretože ariec je teda osoba, ktorá bola čistokrvná nejakého nordického, germánskeho pôvodu, čiže Slovania už neboli považovaní za teda tú dokonalú nadradenú rasu, boli už teda podradenou rasou, ale napriek tomu teda na Slovensku sa používalo slovo ariec a teda z toho je teda odvedená arizácia, čiže zobranie majetku, ukradnutie majetku Židom a prevod tohto majetku na osoby nežidovského pôvodu, čiže v podstate arizácia bola štátom riadená krádež židovského majetku a oficiálne propaganda hlásila, že teda ten majetok mal byť prevedený na túto chudobnejšiu sociálnu vrstvu, alebo teda mala vzniknúť taká stredná vrstva Slovákov, ktorá mala byť nejakým ekonomickým ťahuňom slovenského štátu. Samozrejme, to bola iba propaganda, nič také sa neudialo. Na tej arizácii sa podielali teda hlavne osoby, ktoré mali blízko tým vysokým funkciám, ich rodiny, ich známy a podobne. To znamená, že napríklad v prípade toho Augustina Moravka pomohol častokrát svojim rodinným príslušníkom buď už teda priamo takým spôsobom, že dohodili tú arizáciu, alebo zlikvidoval konkurenčné židovské obchody. aj tých podnikov, ktoré vlastnili tí jeho známi, tá jeho rodina. Takže takýmto spôsobom to prebiehalo. Štát si uvedomoval ale, že nie je možné, aby tá arizácia prebiehala takým spôsobom, ako si teda v začiatku predstavoval, pretože na Slovensku nebol dostatočne kompetentný osob, ktorý by vedel, akým spôsobom riadiť obchod. To znamená, že v začiatku išlo o dosadenie osôb do židovských obchodov, ktoré teda neboli Židmi, čiže prevedenie 51% toho obchodu na nežida, ktorý teda bol úradne vedený ako majiteľ, ako keby toho obchodu, ale teda postupne teda aj teda získal aj väčšinu, alebo teda celý ten židovský majetok, ale treba povedať, že väčšina tých ľudí nevedela, ako ten obchod riadiť. To znamená, že štát sa bál, že ak tento obchod zanikne, že spôsobí obrovské hospodárske škody celému, v podstate celej ekonomike slovenskej, alebo teda viacero týchto obchodov. Vznikali rôzne také kurzy pre takýchto arizátorov, ktorí teda sa mali naučiť, ako teda, aby vedeli, ako má fungovať takýto obchod, takáto firma. Verejnosť tie kurzy volala, že vysoká škola zlodejov. Takže asi si viete predstaviť, akým spôsobom to fungovalo. Čo sa týka arizácie, tak z celkovo 12 200 židovských obchodov, a teda to nám aj hovorí o tom, že teda aké bolo to sociálne možné rozloženie tých židov, teda neboli všetci úplne bohatí, alebo neboli bohatí, ako som povedal. Za 1200 židovských obchodov bolo 10 000 likvidovaných hneď a iba 2200 asi arizovaných. Takže to nám hovorí o majetnosti, čiže tých 10 000, ktoré neboli nejakým spôsobom pre niekoho ekonomicky príťažlivé, tak sa likvidovali, aby teda sa odstranila konkurencia a tých 2200 bolo arizovaných, aby niekto veľmi rýchlo zbohatol na to. Môžeme ďalej, ďakujem. Čiže máme tu teda asi v tom čase nejakých 90, 89, 90 tisíc Židov, ktorí boli okradnutí o majetky, prišli o všetky práva, ktoré majú a vzniká to obrovský sociálny problém. Čiže nemôžete teda pracovať, lebo ste teda prišli o zamestnanie, pretože štát vás obral aj o to, obral vás o majetky, obral vás o práva a teda vzniká sociálny problém. Čiže čo s týmto obyvateľstvom? Taktiež štát zakázal bývať Židom v centier miest alebo na tzv. Korzách, ktoré niesli pomenovanie po niektorých predstaviteľov buď toho režimu, alebo teda nejakých dejných predstaviteľov Slovenska. Čiže Agulica niesla napríklad meno po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, alebo po Ľudovitovi Štúrovi, alebo po Andrejovi Hlinkovi, alebo aj po Adolfovi Hitlerovi na Slovensku. Tak z týchto ulic mali byť Židia vysťahovaní a boli sústredení väčšinou teda niekde na okraji miest, tzv. Get. Hej. Čiže máme tu obrovskú masu ožobračeného ľudu. A teda čo s týmito ľuďmi? Štát teda získal výborný nápad, teda tak keď nemajú tú prácu, o ktorú sme ich obrali, samozrejme to sa tým hovorilo, tak ich teda využijeme ako lacnú pracovnú silu. Takže vznikajú rôzne pracovné, koncentračné, strediska, tábory. Najväčšie teda boli Sered, Novákia, Vyhne. Vieme teda, že v Seredi ďaleko teda je v súčasnosti Múzeum holokaustu, pretože je to jediný teda tento tábor, ktorý sa nejakým spôsobom dochoval na Slovensku alebo jeho priestory. Tak títo ľudia boli sústredení práve tam ako lacná pracovná sila. Taktiež vznikali rôzne pracovné tábory v nejakom takmer každom väčšom okresnom meste, kde boli Židia využívaní ako lacná pracovná sila, napríklad ako verejnoprospešní pracovníci a podobne. No a teda uvidíme teda, že čo ďalej, hej? Čo so Židmi ďalej. Poprosím ďalej. Tu máme zábery na sebe v tom čase na koncentračný pracovný tábor. Môžeme ďalej. Nech sa páči.
Boli
to aj v časti aj pracovné, ale do veľkej miery hlavne koncentračné tábory. To znamená, že napríklad zo Žiliny boli vypravované vláky do Auschwitzu. Hej, priamo. Z Ilavy nie, Ilave bol pracovný tábor pri väznici, kde teda boli do veľkej miery sústredení aj politickí väzni, čiže ľudia, ktorí nesúhlasili s vtedajším režimom a taktiež niektorí ľudia, ktorí pomáhali Židom, tzv. Bieli Židia a podobne, ale teda bol tam aj teda pracovný tábor pre Židov. A teda, to sú aj vlastne tie ďalšie, čo sme si ukázali. No, čiže máme tu masu ľudí sústredených v pracovných koncentračných táboroch, samozrejme nie všetci, hej. Niektorí mali tzv. Výnimky, pretože štát si uvedomoval, ako som naznačil, pri tých ekonomických škodách, že teda niektorí Židia nie sú nahraditeľní v niektorých odvetviach, pretože nemá za nich kompetentnú náhradu. Z tohto dôvodu im udelil výnimky buď nejaké ministerstvo hospodárstva, alebo to potom robil teda aj Jozef Tiso cez svoju prezidentskú kanceláriu, čo teda bolo definované v židovskom kódexe. Čiže nie všetci, teda nie všetkých sa to týkalo, treba povedať, že ak jeden člen rodiny bol ekonomicky alebo hospodársky dôležitý pre štát, tak tá výnimka sa potom dotýkala celej rodiny, čiže v priemere to bolo 4 až 5 osôb, hej, v rámci jednej tej výnimky. Ak teda berieme, že rodina mala 4 až 5 členov. No a všetko to, v podstate tie protižidovské zákony vyvrcholili tzv. Židovským kódexom, ktorý teda bol prijatý 9. septembra roku 1941, kedy sa systematizovali mnohé tie protižidovské nariadenia a zákony, ktoré dovtedy boli prijímané. Častokrát oni nejakým spôsobom na seba narážali, čiže keby narážali si na kompetencie, jednotlivé úrady nevedeli presne, že koho je to kompetencia, čiže tento zákon, alebo teda táto zbierka zákonov, ktorá to mala všetko zhrnúť, systematizovať, v úvodzovkách upratať, a tam v podstate už sa definoval Žid na, teda nie na náboženskom základe, ale na rasovom základe, po vzore teda nacistickej ríši. Tam už boli aj vydelené, teda tie paragrafy na konci obsahovali možnosť, teda aby prezident štátu, v tomto prípade teda Jozef Tiso, mohol udeliť takéto výnimky spod týchto zákonov, nariadení. No a prichádza teda po tento septembri jeseň, 41, kedy nacisti núkajú alebo ponúkajú predstaviteľom slovenského štátu, hlavne za tým radikálnym, v tomto prípade myslím Vojtecha Tuku, Alexandra Macha, možnosť riešiť židovskú otázku na Slovensku tým spôsobom, že teda pošle týchto Židov na územie nacistickej ríše, vieme teda, že teda už bolo okupované Polsko, teda vieme, že na východe už bola vojna so sovietským zväzom. A čiže na tieto územia, keď je teda nacistická ríša, to je nacistická ríša, ale nejakým spôsobom rozšírila, Slovensko tam presunie týchto židovských obyvateľov, kde budú pracovať v prospech tej vojnovej mašinérie, budú oddelení od toho väčšinového obyvateľstva na Slovensku, ktoré ich nemá rado v budovkách, čiže do určitej miery si ako keby pomôžu. A taktiež budú tam mať nejaké vlastné zariadenie, vlastné školy, vlastné nemocnice, čiže budú tam žiť takto nejakým spôsobom samostatne. A keď sa skončí vojna, tak sa uvidí teda, že čo bude s ním. Ono to vlastne aj ten jeden z tých svedkov spomínal v tom filme, ak si teda zachytili. No a samozrejme tí radikálni predstavitelia na Slovensku teda využili túto možnosť a ponúkli slovenských Židov práve teda nacistickej ríši. Konala sa konferencia vo Vanze v januári 1942, kde sa hovorí o 88 tisícoch Židov, ktorí teda majú byť práve ponúknuté zo Slovenska do nacistickej ríši. Veď prečo nie? Prečo by nemohli Židia pracovať do nacistickej ríše, keď tam chodili pracovať mnohí teda Slováci v úvodzovkách, alebo teda nie Židia zo Slovenska. Takže prečo by to nemohli robiť teda aj Židia? No a vieme teda, ako to dopadlo. 42. marca 1942 25. konkrétne začínajú sa deportácie Židov zo zemia Slovenska, keď teda prvý transport išiel z Popradu, tisíckou mladých žien do Auschwitzu. A vlastne tým začína prvá vlna deportácií, ktorá prebiehala od marca 42 do októbra 42, čiže ako keby v tom letnom pol roku. A v tejto prvej vlne deportácii bolo zo Slovenska vyvezených asi 57 tisíc Židov. Drvivá väčšina z nich to bolo ešte teda medzi marcom zhruba a júnom, čiže prvých dvoch, troch mesiacoch. Potom to bolo už v podstate iba pár stoviek, tisíc osôb, ktoré boli teda do konca toho októbra, teda do októbra, 20. októbra 1942 vyvezení. Keďže hovorím o prvej vlne, samozrejme budem hovoriť aj o druhej vlne a k tomu sa ešte dostane, možno ďalej, ďakujem. Tu máme mapu teda vyhľadzovacích koncentračných táborov na území nacistickej ríše. Samozrejme najväčší Auschwitz Birkenau, kde teda zahynulo viac ako 1,1 milióna teda ľudí, z toho viac ako 90% boli Židia, ale boli tam samozrejme aj politickí väzni, boli tam vojnoví zajaci, boli tam homosexuáli, boli tam Romovia, teda ďalšie skupiny obyvateľstva. Čiže to bol najväčší vyhľadzovací tábor na území nacistickej ríše, ale teda najviac Židov zo Slovenska zahynulo v vyhľadzovacom tábore Sobibor na blízkosti dnešných ukrajinských hraníc v Poľsku. Bolo to asi 24 tisíc Židov, ktorí teda zahynuli priamo tu, čiže je to v podstate najväčší slovenský cintorín, to je môžeme povedať. Dnes na tom mieste je les, skúmajú sa tam v podstate pozostatky, pretože keď prichádzal východný front, prechádza táto oblasť touto oblasťou, tak nacisti sa samozrejme snažili všetko zahľadiť, nič nechať na náhodu, aby sa niečo neprišlo. Dnes sa v tom lese skúmajú v podstate základy tých budov, teda čo sa kde asi nachádza, ale preby. Ďakujem, môžeme ďalej. Vy poznáte týchto dvoch pánov? Áno, co to bude? Alfred Wetzler, Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. Tieto mená sa spomínajú, ale teda to bol presne taký Alfred Wetzler a Walter Rosenberg. Sa pokúsili utiec zo Svienčimu a teda z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, z vyhľadzovacieho tábora. Dostali sa tam v tej prvej vlne deportácii a v podstate fungovali tam 2 roky, teda do jari 1944, kedy sa im podarilo prežiť vďaka niektorým takým tým pomocným funkciám, ktoré mali teda v tomto vyhľadzovacom tábore na cesti. Čiže všetko nerobili, oni sami v podstate rozdelili nejakú tú prácu teda aj medzi teda týchto medzi Židov. No a títo páni v spolupráci s ďalšími osobami vytvorili takú podzemnú bunku, ak to tak môžeme nazvať, ktorá sa snažila zhromažďovať informácie o tom, čo sa tam všetko deje v tom vyhľadzovacom tábore. Snažili sa to nejakým spôsobom aj zapisovať. Im sa podarilo prežiť aj vďaka tomu, že dostali sa do takých funkcií nejakých pisárov, úradníkov, kde zaznamenávali napríklad, že alebo teda triedili napríklad batožinu Židov, ktorí prichádzali práve do tohto vyhľadzovacieho tábora. Čiže na základe tej batožiny, ktorá teda ešte prišla a triedili ju, vedeli, že teda odkiaľ prišiel ten vlak, vedeli aj aký, v akom počte teda koľko osôb sa tam nachádzalo. A vďaka tomu prežili tiež, že vlastne v tej batožine častokrát našli jedlo, čo im teda pomáhalo nejakým spôsobom doplniť teda tú záťaž, alebo teda vykryť tú záťaž, že teda energeticky si vypomôcť, dá sa povedať. Takže vďaka tomu tie 2 roky prežili a vďaka tomu získali množstvo informácií a vedeli teda, počuli od dozorcov, že teda pripravuje sa príchod maďarských Židov a z tohto hľadiska, z tohto dôvodu sa začal ten tábor enormne rozrastať, zväčšovať. A oni tiež pracovali v tej časti tábora, teda, ktorý teda sa zväčšoval. Stávali sa také tie známe drevené baráky z takých drevených dielcov a práve oni sa vlastne skryli v takej jame pod týmito drevenými dielcami a vedeli teda, pretože tých útekov bolo viacero, nevieme úplne presne, že koľko je bolo úspešných, koľko nebolo úspešných, ale vedeli zhruba, ako to funguje, to znamená, že ak ich nenajdu pri večernom apeli, pri spočítaní, tak teda vyhlási sa poplach v tábore a začnú po nich pátrať. Takže oni toto dobre vedeli a teda vedeli, že ten poplach trvá 3 dní. To znamená, že na 3 dní sa schovali do toho ukrytu. Vedeli, že teda budú ich hľadať aj teda psi, čiže môžu ich relatívne ľahko vyňukať. Na to použili tabak namočený v nejakom petroli, také prchavej látke, kde sa celý potreli, rozsypali to teda aj okolo toho ukrytu. A sami spomínajú, že teda keď boli v tom ukryte schovaní, že teda prišiel tam aj ten teda nacistický vojak s tým psom, ale ten pes ich nevynúchal, ale jednoducho ten tabak s tým petrolejom v podstate ako keby zakryli ten ich pach, takže ich nenašli. Po troch dňoch teda sa skončil poplach a oni v noci utiekli teda spod tohto úkrytu s tej jamy. Ak ste videli film Správa, tak myslím, že celkom dobre je to natočené, tam to pekne ukazujú. A utekali potom smerom samozrejme na Slovensko, kde chceli upozorniť teda na to, čo sa deje v tomto vyhľadzovacom tábore. Pretože kam inám, hej, na východe, na západ nacistická ríša, na severe Baltské more a samozrejme najbližšie teda na Slovensku, kde ešte teda sú nejaké zvyšky židovskej komunity. Dostali sa do Žiliny, kde sa dostali medzi tých posledných obyvateľov židovského pôvodu, ktorí teda ešte boli na Slovensku. A tam mi porozprávajú teda to, čo sa deje v vyhľadzovacom tábore. Jednoducho, akým spôsobom masovo sa vyvražďujú ľudia, ako to tam celé prebieha. No a samozrejme nikto im neverí. A pretože kto by teda veril, že teda je v takom množstve možné za taký krátky čas v podstate vyzabíjať, vyvraždiť v podstate 10 tisíce, 100 tisíce ľudí. Čiže oddelili od seba, vypočúvali zvlášť, čo rozprávajú a jednoducho zistili, že nie je možné, aby klamali. Jednoducho také detaily vedeli. A poznali samozrejme mnohé osoby aj zo Žiliny, ktorí poznali aj teda tí ľudia, ktorí tam ešte teda dotrvali. Mali samozrejme súpis Židov, členov teda židovskej náboženskej obci, čiže mnohé tie mená poznali, stretli sa s nimi v tom vyhľadzovacom tábore. Takže to týchto ľudí presvedčilo, bola spísaná správa, ktorú nadiktovali Alfred Wetzler, Wolfer Bach, a tá bola potom distribuovaná ďalej do zahraničia. Mala napomôcť teda, aby sa zabránilo ďalším deportáciám Židov do vyhľadzovacích táborov. Keď hovorím o Alfredovi Wetzlerovi, Wolferovi Bachovi, a teda spomínal som tie dve mená, tak Rudolf Bach je teda falošné meno, ktoré bolo teda na falošnom pase, ale teda Walter Rosenberg si to meno už nechal a potom ho ďalej používal. Zatiaľ, čo teda Alfred Wetzler sa vrátil teda k tomu menu Alfred Wetzler, on mal na tom pase, myslím, že meno Josef Lánik, ak sa nemýlim. Obidva napísali teda o týchto svojich skúsenostiach knihu. Alfred Wetzler napísal po Pikachu, čo Dante nevidel, a Rudolf Bach utiekol som zo Svienčinu. Keby ste teda sa chceli ešte pozrieť na to trošku detailnejšie, ďakujem. Ešte teda sa vrátim možno k tej správe. Putovala aj do Maďarska, tam tiež v začiatku niekto neveril. Dlho putovala, mesiace do Vatikánu, do Švajčiarska a potom na západ. Ak z nej niečo bolo publikované, tak len to, čo sa zdalo relatívne uveriteľné, napríklad v rozhlase a podobne, v Londýne alebo teda vo Švajčiarsku. Takže nemôžeme povedať, že ten dopad tej správy bol nejaký teda priamy na to zastavenie deportácií, ale teda treba povedať, že za určitých okolností sa zastavili deportácie v Maďarsku, ale či na to mala správa až nejaký taký veľký vplyv, to nevieme povedať. Spomínal som teda hlavne doteraz židovskú menšinu, ale teda vrátim sa ešte k romskej. To nebol úplne ten istý prípad ako židovská menšina, pretože z hľadiska teda propagandy neboli Romovia tí majetní, boli zaradení do skupiny tzv. Asociálov a pracovali tiež v rôznych pracovných táboroch ako verejnoprospešní pracovníci, či napríklad na prepojených železničných tratí, pretože vieme, že prívom tej viedenskej arbitráže Slovensko prišlo teda o tie južné trasy, že bolo potrebné poprepájať tie ostatné železničné trasy, čiže takýmto spôsobom. Oni tiež pracovali napríklad na výstavbe priehrad, na Oravskej priehrade, alebo pracovali na výstavbe Varskej kaskády a tak ďalej a tak ďalej. Toto konkrétne je kaštieľ v Hanušovciach na Topľov, kde teda tiež sídlil tento koncentračný pracovný tábor pre Rómov na Slovensku. Ale treba povedať, že Rómovia zo Slovenska neboli vyvážaní na rozdiel teda od židovského obyvateľstva. Môžeme ďalej, ďakujem. Ešte teda spomeniem Rómov. V piatok sme si pripomenuli jednu udalosť na Slovensku v Dumnici nad Váhom, pretože tam teda bol tiež takýto koncentračný pracovný tábor pre Rómov. V januári, alebo teda v decembri 1942, vzhľadom teda na pomerne neznesiteľné sociálnu situáciu v tábore, pretože tá kapacita tábora bola prekročená niekoľkonásobne, vznikali tam sociálne problémy, hygienické problémy, vznikol tam teda problém s skvrnitým tyfusom a v začiatku boli tí chorí Rómovia odvážaní do trenčianskej nemocnice. ale teda po februári, 23. februára 1945, čiže na konci ako keby bolo neskoro, naložili na nákladné auto, ale neodviezli do Trenčianskej nemocnice, konkrétne to bolo 26 osôb, ale do údolia za Sprojovkou, Dubnici nad Váhom, a tam už bola vykopaná jama, kde ich teda masovo popravili nacisti. Toto je teda v podstate ako keby dobová fotografia, potom po exhumácii, či po vojne. Exhumačná správa ukázala, že väčšina len zahynula na následky streľby, ale vplyvom udusenia, dá sa povedať, pretože ak ich aj tak guľka trafila, tak v podstate to bol iba prestrel. Mnohí sa podľa svedkov hádzali do tej jamy dobrovoľne, aby teda unikli tým guľkám, ale teda neunikli tomu, teda už tomu zahrnutiu hlinu. Čiže 26 osôb týmto spôsobom teda bolo zavraždených. Môžeme ďalej, ďakujem. Aby som teda nehovoril iba o nejakých tých negatívach, aby sme možno aj trošku pozitívne skončili, tak musím teda spomenúť, že na Slovensku žilo veľmi veľa ľudí, ktorí v podstate pomáhali židovským obyvateľom napriek tomu, že im samým hrozilo prenasledovanie, alebo nejakým spôsobom sami ohrozovali svoj život, aj teda život svojich rodinných príslušníkov. Alebo napríklad po vypuknutí Slovenského národného povstania, v čase, teda, kedy bolo Slovensko okupované nacistickou armádou, tak prebiehla tá druhá vlna deportácií od septembra 1944 do marca 1945, kedy bolo zo Slovenska vyvezených ďalších 13 500 Židov. A tu už teda tieto deportácie ale riadili, alebo teda organizovali nacisti sami. Už v podstate nenechali nič na náhodu. Nenechali to na slovenskú vládu alebo predstaviteľov slovenských na rozdiel tej prvej vlny deportácie, ktorú teda Slováci organizovali sami. Tú druhú vlnu deportácie organizovali nacisti a teda nebrali ani ohľad na žiadne výnimky, ktoré teda dovtedy boli udeľované. Čiže mali ste výnimku, nevadí, deti taktiež teda do toho vagóna a teda vyvezeme vás zo Slovenska. Napriek tomu teda, že bol to takýto režim, v tomto čase hrozilo tým ľuďom smrť, hrozila tým ľuďom smrť za to, že skrývajú tých Židov, pomáhajú im a podobne. Bolo to aj v tom svedectve spomenuté na začiatku v tom filme. Napriek tomu sa našlo mnoho ľudí, ktorí riskovali svoj život, riskovali život svojich blízkych a pomohli Židom, schovávali ich, dodávali im potraviny, aby teda nejakým spôsobom prečkali. A títo ľudia v podstate dodnes sú oceňovaní štátom Izrael, prostredníctvom slovenského veľvyslanca na Slovensku, ktorý teda im udeľuje titul spravodlivý medzi národmi. V súčasnosti je to asi nejakých viac ako 620 osôb, ktoré týmto spôsobom na Slovensku boli ocenené. Je to pomerne komplikovaný proces, pretože o tom rozhoduje, myslím, že izraelský súd, a on presne skúma, že teda, že či tí ľudia, ktorí pomáhali Židom, za to nezískali nejaké peniaze, alebo teda nejako sa inak neobohatili, že muselo to byť nejakým spôsobom bez toho, aby teda nejakým spôsobom na tom profitovali, hej. Čiže toto izraelské súd skúma pomerne prísne. A napriek tomu teda zo Slovenska je to pomerne veľa ľudí. Keď si to prepočítame na počet obyvateľov v tom čase, ale aj v súčasnosti v jednotlivých tých štátoch, kde sa udeľuje tento titul, tak Slovensko patrí asi do top 5. Čiže ak môžeme hovoriť o nejakom postoji slovenských obyvateľov k Židom na Slovensku v období slovenského štátu, tak nemôžeme hovoriť, že by bol taký, iba taký, alebo bol iba taký. Tá väčšina sa nejakým spôsobom menila podľa situácie, pretože vplyvala na to aj situácia na fronte, politická situácia a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme nemôžeme povedať, že Slováci boli tí, alebo väčšina Slovákov bola za to, aby Židia boli zo Slovenska vyvezení, aby boli zavraždení, to nemôžeme tvrdiť. Také štatistiky neexistujú, ani nikdy neexistovali. Treba ale povedať, že mnohí boli ticho, ale samozrejme bolo to aj z toho dôvodu, že teda hrozilo nejaké prenasledovanie ich rodín a podobne, to sme si tiež spomenuli. Takže ten stav bol nejakým spôsobom meniaci sa. Keď som spomínal ešte, spomeniem teda Jozefa Tisa a udeľovanie výnimiek. Vieme teda, že Jozef Tiso, častokrát sa spomína aj v súvislosti s tým, že zachránila Židov, že tým, že im udelil výnimky, zachránil napríklad pre toho prvú vlnu deportácie, na tú druhú teda už nemal vplyv, keďže tu teda tu bol režim, ktorý si to organizoval sám, tie deportácie nacisti. Vieme, že on udelil približne 1000 takých výnimiek, ktoré v podstate nejakým spôsobom pomohli, aj oslobodili tých židovských obyvateľov spod niektorých ustanovení napríklad židovského kódexu. Ale čo je asi 5% zo všetkých žiadostí, hej? Z tých tisíc, ktoré boli udelené, je asi 5% zo všetkých žiadostí, ktoré prišli na tie prestické kancelárie. Čiže dotýkalo sa to 4500 osôb približne. Ale treba povedať, že väčšina tých výnimiek bola udelená v roku 1943 a v roku 1944. Čiže po tej prvej vlne deportácie. Čiže ak niekomu teda zachránil mozovka život, tak bolo to veľmi malý počet ľudí a spod teda tých deportácií a teda spod istej smrti vo vyhľadzovacích táboroch na území nacistickej ríši. Aby som to upresnil. Takže z tohto dôvodu treba povedať, že je politicky zodpovedný za to aj z hľadiska tomu, čo sme si povedali, že teda sústredil v svojich rukách obrovskú moc, mal množstvo funkcií, je politicky zodpovedný teda za to, čo sa dialo v slovenskom štáte v čase holokaustu. Môžeme ďalej, poprosím. Ďakujem. Samozrejme, koncom vojny sa nekončí holokaust na Slovensku alebo prenasledovanie Židov. Máme tu ďalšie pogromy, ktoré vypukli aj po vojne. Najznámejší je teda ten v Topolčanoch zo septembra roku 1945, kedy vznikla taká davová psychóza, kde teda židovský lekár očkoval deti a teda začal sa šíriť správa o tom, že teda týmto očkovaním ich chce zabiť. Ak vám to niečo pripomne. Z nedávnej minulosti. A tak vznikla taká davová psychóza, ľudia v podstate začali doslova šaliť na tej ulici, začali Židov, ktorí stretli, byť, vchádzali im do domov, aj tam ich byli, našťastie nikto nebol zabitý, ale teda boli tam nejaké zranenia. Potom niečo podobné sa odohralo, ale teda ešte k týmto počanom, mal to potlačiť v podstate, mali to potlačiť bezpečnostné jednotky, ktoré teda tam boli poslané, však tie sa pridali do toho pogromu. Až tá ďalšia vlna týchto bezpečnostných jednotiek potlačila v podstate to davovú psychózu. Ďalší pogrom podobný vypukol v Bratislave na partizánskom zjazde v auguste 1946, kde v celej republiky sa stretli 10 000 partizánov. Už predtým sa začala všetká správa o tom, že teda Židia môžu byť napadnutí, a to sa samotnému aj prišlo. V podstate mnohí vtrhli do židovskej štvrte, byli tam Židov, házali sa tam granáty, boli bodaní niektorí nožmi. Opäť našťastie nikto nezahynul, ale títo ľudia, ktorí sa tam stretli z celej republiky na predĺžený víkend do Bratislavy, do hlavného, alebo teda do nejakého väčšieho mesta, alebo teda do dnešného súčasného hlavného mesta Slovenska, z rôznych regiónov Slovenska, potužení alkoholom, v nedeľu sa vracali naspäť do svojich miest, obcí, a častokrát sa stalo, že kde vystúpili na železničnej stanici, tak opäť teda napadali ďalších Židov. Také prípady máme napríklad z Nových Zámkov, kde teda podali Židov nožmi. Máme také prípady, myslím, z Hrútok, zo železničnej stanice, neviem, či myslím, že aj zo Žiliny, takže tých prípadov bolo viac. Čiže holokaust alebo prenasledovanie Židov sa na Slovensku neskončilo v podstate druhou svetovou vojnou, ale teda ono ešte ďalej pokračovalo a nejaké teda rezidua, v podstate to máme ako v súčasnosti. Takže toto zatiaľ z mojej strany a teraz ja by som teda dal priestor vám. Teda zaznelo toho pomerne veľa, ale teda určite máte aj ďalšie otázky, možno teda niečo upratať treba. Nech sa páči.